Sən bil ki, bu can ayrılacaqdır səndən. Sirri ədəm eylər səni pünhan gözdən. Mey iç, haradan gəldiyini duymursan. Şad ol, haraya getməlisən, bilmirsən. Şad ol, haraya getməlisən, bilmirsən.
O mihrim var gözümde,
Bəli əzizlər, qulluğunuza Ömər Xəyyam Neyşavurinin rubailərini ki, demək Cəbbar Əsgərzadənin təvəssütü ilə türkcəyə çevrilmişdi, oxudum. Doğrudan da Cəbbar Əsgərzadə nə gözəl və qüdrətlə çevribdir bu rubailəri, bu beytləri, bu şeirləri və amma doğrudan da yeri vardıqca deyim ki, Ömər Xəyyam İranın doğrudan da ədəbiyyat səmasında ən parlaq, ən güclü şairlərindəndir. Mən istəyirdim ki, elə fürsətdən faydalanarkən gəncləri, ədəbiyyata marağı olanları bu gözəl kitabı, bu gözəl vəçdə yaranan şeirləri Ömər Xəyyam Neyşavurinin şeirlərini oxumağa və mütaliə etməyə çağıram. Əzizlər, bizim belə demək ədəbiyyatımız, güclü ədəbiyyatımız vardır. Nə yaxşıdır ki, əgərsə vaxtınız olsa, hətmən bu dəyərli kitabları, bu dəyərli şeirləri mütalə edin. Hər halda əzizlər, bizim bugünkü, demək, efir vaxtımız sona inir. Ədəbiyyat səması başlıqlı veriliş, əzizlər çalışır ki, növbəti verilişlərdə sizin qulluğunuza təqdim etsin və onlardan yadigar olmalı olsa da bir neçə beyt şeir oxusun. Əzizlər, növbəti verilişlərdə digər bir şairi qulluğunuza təqdim etmək istəyirik. Gələn görüşlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti müstəqillik və haqqın tərəfində olmaq əhval ruhiyyəsini Vietnamla müştərək imic qeyd edibdir. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücumun istintaqı qısa müddətdə tamamlanacaq və Qondarma Dağlıq Qarabağın başçısı Laçın Dəhlizin Azərbaycan tərəfindən blokadasının dayandırılmasını tələb edib. İndi isə daha ətraflı. Vietnamın Milli Parlament sədri Wong Dinh Huan'ı qəbul edən İran İslam Respublikası Prezidenti müstəqillik və haqqın tərəfində olmaq əhval ruhiyyəsini iki ölkənin müştərək imici qeyd edib. Prezident informasiya saytından verilən məlumata əsasən, İran İslam Respublikasına qarşı təhdidlər və sanksiyaların tətbiqinə baxmayaraq, müxtəlif elm, texnologiya və sənaye istehsalı sahədə İran böyük uğurlara imza atıb və sanksiyaların zərərsizləşdirilməsi üçün uzun müddətli addımların atılması ticarət və istehsalın inkişafına təmərküzləşmə həyata keçib deyən Seyid İbrahim Rəisi əlavə edib. Vietnam parlament sədrinin İrana səfəri parlamentlər arası münasibətlərin inkişafı ilə yanaşı, iqtisadiyyat və ticarət münasibətlərin inkişafında da dönüş nöqtəsi olacaq. İki ölkənin regional və beynəlxalq həmkarlığını önəmli vurğulayan İran prezidenti əlavə edib, iki ölkənin qarşılıqlı münasibətlərindəki inkişafdan müəyyən ölkələrin mənfi reaksiyaları mümkündür. Lakin, önəmli olan məsələ iki xalqın maraqlarını təmin edə biləcək aspektlər və atılacaq effektli addımlardır. Vietnamın parlament sədri isə bütün təhdidlər və təzyiqlər qarşısında İranın möhtəşəm xalqının əldə etdiyi uğurları alqışlayıb və Vietnam xalqı üçün örnək dəyərləndirərək iki ölkə arasında ticarət, mədəniyyət, elm, təhsil, məhkəmə, investisiya, parlament sektorlarında uyğun razılaşmalar münasibətlərin inkişafı yönündə həyata keçib, eyni halda Vietnam qarşılıqlı münasibətləri daha da inkişaf etdirməkdə maraqlıdır, o qeyd edib. İran İslam Respublikası energetika sahəsində və davamlı təhlükəsizliyin təminini BRICS üzvləri üçün önəmli əlavə bildirir. Daha doğrusu, önəmli əlavə dəyərdir. Fars agentliyinə görə bunu İran BRICS tərəfdaşlıq və həmkarlıq perspektivləri konfransının yekun mərasimindəki çıxışında BRICS-in yaranması cənub bölgələrin iqtisadiyyatı arasında irəliyə doğru addımdır, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan qeyd edib. O əlavə edib, üçüncü dünya ölkələrin siyasi koalisiyaları beynəlxalq arenadakı müzakirələrdə çənə vurmaq iqtidarı yaradıb və 77-ci qrupu və qoşulmama hərəkatı beynəlxalq atmosferdə iqtidarlı müzakirə qrupları da yarada biliblər. İran və BRICS qarşılıqlı qabiliyyətlərin kəşfi məqsədə Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzində Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək səviyyəli rəsmiləri və Tehranda olan digər ölkələrin səfirlərinin iştirakı ilə keçirilib. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücumun istintaqı qısa müddətdə tamamlanacaq. Avqustun 8-də İran İslam Respublikası Baş Prokurorunun təhlükəsizlik və siyasi məsələlər üzrə mavini Mehdi Əmiri İsfahanının rəhbərlik etdiyi xarici işlər və digər aidatı dövlət qurumlarının əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib. Nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru ilə görüş keçiribdir. Görüşdə Mehdi Əmiri İsfahanı cari ilin yanvar ayında Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə edilmiş hücumdan təəssüf hissi keçirdiyini bildirərək Azərbaycan xalqına hadisə nəticəsində həlak olmuş və zərər çəkmiş şəxslərin ailə üzvlərinə başsağlığı verib. Bundan başqa o cinayət işinin istintaqının gedişatı barədə ətraflı məlumat verərək qısa müddət ərzində istintaqın tamamlanaraq iş üzrə qanuni qərarın qəbul olunmasının təmin ediləcəyini və təqsirli şəxslərin layiqli cəza alacağını bildiribdir. Nümayəndə heyətinin səfəri davam edir. İranlı sürücülərin Azərbaycan sərhəd keçid məntəqələrində uzun növbələrdə yubanmaları etirazlara səbəb olub. Həmin problemlərin aradan qaldırılması ilə əlaqədar iki ölkə arasında birgə komitənin yaradılması ilə bağlı qərar qəbul edilibdir. Əməkdaşımızın təqdimatını birlikdə dinləyək.
İranla Azərbaycan Respublikası hökumətlər arası birgə iqtisadi komissiyanın son astra iclasında müxtəlif mövzular ətrafında müzakirələr həyata keçirildi. Tərəflər arasında ciddi şəkildə irəli sürülən məsələlərdən biri tranzit yük maşınlarının sərhəd keçid məntəqələrində uzun növbələrdə qalmalarıdır. İran tərəfi bildirir ki, İranlı sürücülər Azərbaycan Respublikasında uzun növbələrdə qalırlar və bundan başqa bir sıra problemlərlə də üzbəüzdülər və daima İranlı sürücülər Azərbaycandan şikayətlilər və olan problemlərin həlli yerlə qədər çoxsaylı müraciətlər olunub. İclasın sonunda qərar alındı, həmin problemin aradan qaldırılması ilə əlaqədar birgə komitə yaradılıb. İranlı sürücülər Azərbaycan tərəfində üzləşdikləri problemləri belə şərh ediblər.
Rahatçılıqdan gedirlər Naxçıvana, gedirlər daxil İrana, yüklərin boşaldırlar və yüklərin də bargir eləyib və rahatçılıqdan qayıdıb gedirlər öz tərəflərinə, Bakı tərəfinə, Azərbaycan tərəfinə. Bizim xahişimiz Azərbaycanın işçilərindən, gömrük rəisindən və hər kəs ki, bu işdə nizarəti var. Xahişimiz odur ki, bizim şoförlərə də icazə versinlər, getsinlər Bakıya, məqsədlərinə.
İranlı sürücülərin fikrincə, Azərbaycanın məxsulan yük maşınları İran dövlətinin müvafiq qərarına əsasən rahatçasına öz məqsədlərinə gediş-gəliş edirlər. Amma Azərbaycan dövlətdə İranlılar barəsində eyni addımı atmaları tələb olunur. Hal-hazırda İrana məxsulan yük maşınları öz yüklərini plasvar gömrükün həyətində boşaldırlar və Azərbaycan daxilinə ya xaricinə Azərbaycan yük maşınları vasitəsilə aparılır.
Bizim maşınlarımız burada aylarla gəlir, qalır mütəəssifənə Bakı maşınları, Naxçıvan maşınları, Türkiyə maşınları bu mərzdən tərəddüd edirlər hər keçvərə. Mütəəssifənə bizi burada 3 aylarla qalır burada, bunlar heç günə imkanat bizə yaratmırlar ki, bizim də maşınlarımız biləxərə geçsinlər öz məqsədlərində. Necə ki, bizim dövlətimiz icazə verir Azərbaycan maşınları gəlsin, geçsin Naxçıvana, Bakıya ya Türkiyəyə, bizə də icazə versinlər, biz də təbii bu revalla gedək öz məqsədimizə.
Biz hələ 2 aydır burada yatmışıq. Elə ələn də bir daha istiq çəyək, bu da tiranşib olunsun maşın, bir daha 600 dolar onun həzinəsi, yəni hər nə qədər də yəni, kirayə də vuruq, heç də. Yəni.
Azərbaycandan da intizarımız vardı ki, Azərbaycan dövlətindən biz yükümüzü aparaq məqsəddə təhvil verək. Ya almasın, alıb aparaq biz orada təhvil verək. Naxçıvan şoferi İran hər yanı dolanır, Araz qırağından gedir Naxçıvan izin, 300 kilometr, 200 kilometr. Bəli, bizi nöqtəyə sifridə boşaldır, heç də.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Qondarma Qarabağın erməni sakinli məntəqəsinin başçısı ötən gün beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət olaraq Azərbaycan tərəfindən məntəqənin blokadasının ləğvi və soyqırımın qarşısının alınmağa təcili tədbirlər görməyi tələb edib. Azərbaycan Respublikası 2022-ci il dekabr tarixindən ekologiya bahanəsi ilə Laçın dəhlizini blokadaya salıb. Qondarma Dağlıq Qarabağın başçısı Araki Artunyan beynəlxalq ictimaiyyətə bu barədə məktubla çıxış edib. Əvvəllər Rusiyanın sülh məramlı kontingentini və beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən hazırlanan ilkin ehtiyaclar o cümlədən ərzaq, dərman properləri və s. zəruri məhsullar artıq 2 aydır mövcud deyil və Azərbaycanın bu təşəbbüsündən nəinki beynəlxalq humanitar məsələlərə ziddir, artıq beynəlxalq özəl hüquqları da bu təşəbbüs pozur. Laçın dəhlizinin blokadası məntəqə xalqının qırğınına verilməsi üçün Azərbaycanın planlaşdırılmış məqsəd yönlü siyasətinin bir nümunəsidir. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının başçısı deyibdir. Bu siyasətlərə qalib gəlməkdə yalnız beynəlxalq ictimaiyyət və beynəlxalq qurumlar dəstək göstərə bilər deyə Artunyan qeyd edib. Ermənistanda ictimai siyasi vəziyyət gərgin olaraq qalır. İravanda etiraz aksiyaları davam edir. Trend xəbər verir ki, hazırda İravanın Respublika meydanında etiraz aksiyaları keçirilir. Məlumata görə, etirazçılar nəqliyyatın hərəkətlərini məhdudlaşdırıb, yürüş iştirakçılarını bir neçə dəqiqə ərzində sayı xeyli artan polis müşayiət edibdir. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 30, Təbriz 30, Müqəddəs Məşəd 31, Ərdəbil 24, Biləsuvar 34, Astara 31, Bakı 31, Gəncə 30, Lənkəran 31, Naxçıvan 30, Şuşada 25 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:46 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:02 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə, əziz və hürmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdək. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran Radiosundan stüdyoda Şaban Cahan deyədim. Qarabağın son vəziyyətindən danışmaq istərdik. Son günlər ərzində, elə bir bəyanatlar eşitdik ki, bu bəyanatlar son aylar ərzində yaranmış müəyyən işbirliyi və ümidi aradan qaldırır. Qarabağ separatçıları heç bir vəclə Azərbaycanın vətəndaşı olmaq istəmirlər. Onlar özləri üçün son günlər ərzində hətta bir parlament sədri də seçdilər və deyirlər ki, Qarabağda humanitar böhran yaşanmaqdadır, Qarabağ Azərbaycan dövləti mühasirəyə almışdır. Hətta Ermənistan yük maşınları göndərmişdir, humanitar yüklər aparmaq istəyir Xankəndiyə, Azərbaycan onları Xankəndiyə buraxmaq istəmir. Digər yandan Rusiya bəyanat yayır ki, tez bir zamanda sülh əldə olunmaz, çünki ötən 30 il ərzində o qədər məsələ var, o qədər problem yaranmışdır ki, onları qısa bir zaman kəsində həll etmək mümkün deyil. Bir sıra təhlilçilər deyirlər ki, hətta növbəti həftələrdə, aylarda qarşı durma baş verə bilər Azərbaycan ordusu ilə orada ermənilər arasında. Biz bugünkü verişimizdə həmin mövzula bağlı söhbət edəcəyik, çıxış yolu bəs nədir? Az sonra hürmətli ekspertimizlə məsələ haqqında daha ətraflı danışacaq. Bizimlə qalın dostlar. Hürmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Tehran şəhərli hürmətli politoloq cənab Nurani ilə söhbət etmək istərdik. Cənab Nurani, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Onun təşəkkür edirəm. Mən də Aran Radiosunun möhtərəm dinləyicilərini səmimi qəlbdən salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırmısınız verişimizə. Söhbətimiz Qarabağın son vəziyyəti ilə bağlı idi. Ermənilər iddia edirlər ki, Qarabağda humanitar böhran yaşanmaqdadır. Digər yandan, Qarabağda separatçılar da Azərbaycanın tərkibində olmayacaqlarını bir daha da vurguladılar son günlər ərzində və başqa bir məqamda Rusiyanın bəyanatıdır. Siz bu vəziyyəti necə təhlil edirsiniz?
Hesab edirəm ki, hazırda daha artıq düyünə düşmüşdür Qarabağ konflikti. Bu mənada ki, Prezident İlham Əliyevin nə qədər ki, yəni Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur və ya münaqişə artıq bitmişdir deməsi, yəni görünür, heç nə, necə deyərlər, Azərbaycan rəsmilərinin dediyi kimi inkişaf edəmir. Bununla əlaqədar nəzərə almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqaza nəzarət üstündə Qərblə Rusiya arasında nüfuz savaşı gedir. Yəni, bu məqamı mütləq nəzərə almaq lazımdır. Və hazırki şəraitdə Azərbaycanda bəzən belə təsəvvür yaranır ki, real və ədalətli sülhü Qərbin vasitəçiliyində axtarmaq lazımdır. Amma hesab edirəm ki, bu belə deyil. Çünki Qərbin prioritetləri əsasən fərqlidir. Əvvəla onlar erməni və ya xristiyan təəssübkeşliyindən əl çəkiblərmi, xeyir çəkməyiblər? O biri tərəfdən isə Azərbaycana yeganə, Azərbaycanın enerji daşıyıcılarına yeganə mənbə kimi yanaşırlar. Xeyir belə deyil. Bəli. Yəni, ola bilsin ki, onlar üçün hər halda alternativ enerji mənbələri mövcuddur. Yaxın Şərq, Şimali Afrika, Amerika'nın özü vesaire. Ona göre de böyle hesap etme olar ki Gərb, yani Azerbaycan ile Ermenistan arasında sülhün bərqərarında səmimidir demek yanlışdır. Yani onların öz prioritetleri var. Ve prioritetler de bundan ibarətdir ki, Rusiyanı sıxışdırıb kənara çıxarmaq ve Rusiyanı təcrid etmək Cənubi Qafqazdan. Ama Rusiyada nəzər almaq lazımdır ki, əlini əlin üstünə qoyub kənardan, yəni sakitcə baxmır. Rusiyanın əlində təzyiq və təsir imkanları hələ də böyükdür. O cümlədən də bugün Qarabağda, yəni hansı ki Rusiyalı sülh məramlı qüvvələrin nəzarətindədir, Rusiya hələ də yeganə və əsas söz sahibidir. Və onların işarəsi ilə hər an ermənilər təxribata geçə bilərlər. Necə ki, Azərbaycan tərəfinin monitoringinə əsasən hələ də hərbi ləvazimatın daşınması davam edir və erməni yaradlıları tərk silah olunmayıb.
Bəli.
Bunu nəzər aldıqda eyni zamanda Şuşanın coğrafi mövqeyini biz görməliyik. Üç tərəfdən Şuşa ermənilərin əhatəsindədir. Yəni, hər an Şuşada hansısa faciə yaşana bilər. Ona görə də yəni burada mən onu demək istərdim ki, Rusiya asanlıqla Cənubi Qafqaza nəzarətdən vaz keçməz və bunun üçün qeyd elədiyim kimi müxtəlif kartlar əlində var. O cümlədən də Qarabağ erməniləri kartı. Hətta onları təhrik edə bilirlər ki, hansısa referendum əsasında Rusiyaya ilhaq yolunu seçsinlər. Bu da istisna deyil, ehtimallar sırasındadır. Və indi bəzən qeyd olunur ki, yaxşı Azərbaycan antiterror əməliyyatı aparsın və Xankəndini, yəni terror yuvası adlandırdıqları məkanı ermənilərdən təmizləsin. Bu heç də Azərbaycanın xeyrinə olmayacaq və ola da bilməz. Ona görə ki, əvvəla Rusiya dərhal 10 noyabr 2020-ci il bəyanatını rəhbər tutaraq sərt şəkildə müdaxilə edər.
Bəli.
O biri tərəfdən isə Qərb tərəfindən ciddi sanksiyalar tətbiq oluna bilər Azərbaycana qarşı. Çünki onlar da həqiqətən bəhanə dalıncadılar. Laçın dəhlizinin bağlı qalması onları hiddətləndirir. Yəni təkcə erməni diaspor təşkilatları deyil, ümumiyyətlə Qərb dövlətləri bu məsələdən narahatdırlar. İstər ABŞ Kongresi olsun, istər Fransa rəsmiləri, Almaniya rəsmiləri və digərləri demək olar ki, bu məsələdə yekdil fikir söyləyirlər. O da Azərbaycanı etnik təmizləmədə ittiham etməkdir. Yəni, belə bir faktın ortaya qoyulması,
çünki
antiterror əməliyyatı belə yozulacaq ki, Azərbaycan orada etnik təmizləmə ilə məşğuldur, ermənilərin kökünü kəsmək istəyir və dərhal ermənilər haraya həşir çəkəcəklər ki, ay dünya, baxın, 1915-ci il hadisələri təkrarlanır bu dəfə Dağlıq Qarabağda. Ona görə indi çıxış yolu nədir? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi əvvəl-axır ermənilərlə, yəni daha doğrusu Qarabağ ermənilərlə dil tapmağa səy göstərməlidir. Əlbəttə, bunun özü olduqca çətin məsələdir. Çünki uzun illər düşmənçilik ovqatı yaşanan tərəflər arasında və bugün birdən-birə tərəflərin dil tapması bir qədər çətin görünür. Doğrudur, indi Nikol Paşinyan hökuməti Qarabağda Azərbaycan ərazisi kimi tanıdığına eyham vurub. Amma Qarabağ ermənilərinin öz mövqeləri var və onlar istənilən halda heç Ermənistana da tabi olmurlar və onlar ola bilsin ki, Rusiyadan söz eşidəcəklər və eyni zamanda Qərbdən də kifayət qədər dəstəklər var. O cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadan. Belə bir şəraitdə hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi əvvəla ritorikasını dəyişməlidir Qarabağ ermənilərinə yönəlik. O biri tərəfdən etimadsızlıq hökm sürür. Bu etimadsızlıq divarını yarmağı bacarmalıdır. Yəni, lazım gələrsə, indi kompromisdən söhbət gedir. Mən deməzdim ki, Ermənistan dövlətinə hansısa güzəşə gedilsin. Yox, yəni Qarabağ ermənilərinə hansısa ciddi hüquqların təmin olunması məncə bu düğünün açılmasına kömək edədilər. Əlbəttə, arxain deyiləm ki, Rusiya Qarabağ ermənilərinə Bakı ilə dil tapmağa icazə verəcək ya verməyəcək. Çünki Rusiyanın özünün Cənubi Qafqazda böyük strategiyası var və orada hələ uzun müddət bundan sonra da öz hərbi varlığını əsaslandırmaq üçün əlində müəyyən kozırlar olmalıdır və Qarabağ ermənilərinin Moskvaya mülki olması bunlardan biridir. Yəni Paşinyan hökuməti bəli, Rusiyanın nəzarətindən çıxa bilər və açıq-aşkar qərbə inteqrasiya yolunu seçmişdir. NATO ilə bazarlıq eləyir. Amma Qarabağ erməniləri belə deyil. Yəni orada sayından asılı olmayaraq 120 min erməni sakin olsa da belə Rusiyanın əlində müəyyən bəhanələr mövcuddur. Yəni həmin Qarabağ ermənilərinin əli ilə öz Cənubi Qafqaz strategiyasını gerçəkləşdirə bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, əvvəl-axır hər halda Azərbaycan öz ümidini itirməməli və Qarabağ erməniləri ilə mehriban olmaq yolunu seçməli və onlara zəmanət verməlidir. Yəni onlar bugün genosiddən danışırlar, nə bilim, humanitar fəlakətdən danışırlar və s. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycan bu situasiyanı dəyişə bilər prinsipcə. Yəni onları əmin etməlidir ki, hansısa təhlükə yoxdur onlara qarşı. Yəni əgər onlar Bakıya mütəyyə olarlarsa, hesab edirəm ki, yəni Qarabağ ermənilərinin özlərində də yekdil mövqe yoxdur. Onların bəziləri bəli deyirlər ki, biz hələ 1988-ci ildə öz müstəqilliyimizi elan etmişik və 1991-ci ildə Almatada imzalanmış sazişin bizə aidiyyəti yoxdur. Amma bu necə deyirlər, onların bir kateqoriyası tərəfindən bu fikir səslənir. Digərləri isə Qarabağ erməniləri arasında, onların siyasətçiləri arasında bir qədər mülayim mövqe sərgiləyənlər də var və bəli, onlar ola bilsin ki, məhdud və kiçik hüquqların qarşılığında Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə hazır olacaqlar.
Amma görünən odur cənab Nurani, yəni bu günləri artıq indi Azərbaycan bunu təksib eləyir, amma Ermənistan deşilasının dəhlizi bloklanmışdır, orada neçə-neçə yük maşını gəlib dayanmışdır və bu da onların təbliğatı üçün yaxşı bir fürsətdir Azərbaycana qarşı və bugün artıq Qarabağda deyiləşir vəziyyət gərcindir. Hətta növbəti həftələrdə, günlərdə bir qarşı durmanın da qaçılmaz olduğunu söyləyirlər. Deməli, bu artıq Rusiyanın hazırladığı, öncədən cızdığı plana da xidmət edirdi. Azərbaycan istər istəməz. İndi bu ritorika, nə bilim, antiterror əməliyyatı, siz də ona işarə etdiniz ki, artıq bu Rusiyanın o, necə deyərlər, cızdığı meydançada oynamaq deməkdir, elədirmi?
Bəli. Baxın, o yardım karvanının, ya konvoy deyilən karvanın Laçın dəhlizi vasitəsilə Dağlıq Qarabağa buraxılıb buraxılmaması hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının suveren hüququdur. Çünki hər halda Brüsseldə də belə bir razılaşma əldə olundu, cənab Charles Michel tərəfindən də təsdiqləndi ki, Ağdam-Xankəndi istiqamətinə marşrutundan da istifadə oluna bilər humanitar yardımların daşınması üçün. Azərbaycan tərəfi bundan nigarandır ki, əgər bu adi hala çevrilərsə, bu zaman yenidən Laçın dəhlizi vasitəsilə istənilən yüklər daşınacaqdır. Ona görə də o biri tərəfi, yəni əslində Ağdam-Xankəndi marşrutunu təklif etmişdir. Məncə bu məntiqə uyğun gəlir və ona görə də əlbəttə ki, Azərbaycan tərəfini mən burada haqlı sayıram. Amma o biri tərəfdən ermənilər bu faktla barışmaq istəmirlər. Əksər ermənilər, o cümlədən də radikal mövqeydə olan ermənilər bu qənaətdədirlər ki, əgər Ağdam-Xankəndi marşrutundan istifadə olunarsa, bu tədricən Dağlıq Qarabağın, yəni Xankəndinin Azərbaycana
inteqrasiya məsələsini daha da
bəli. Və yəni bir dəfəlik, yəni sonrakı növbədə hətta Laçın dəhlizi bağlana da bilər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan tərəfi Zəngəzur, yəni Laçın dəhlizinin qarşılığında Zəngəzur dəhlizini istəyir. Ermənilərə təzyiq göstərilir və Ermənistan isə təbii ki, onu öz suveren hüququ adlandırır və öz hakimiyyətindən vaz keçməyəcəyini bəyanlayır. Bunu dəfələrlə Nikol Paşinyan bildirib ki, yalnız bir dəhliz var, o da Laçın dəhlizidir. Bəli. İkinci dəhliz ola bilməz və Ermənistanın cənubundan sadəcə olaraq kommunikasiyaların açılması üçün şərait yarana bilər. Ermənistanın suveren hüquqlarının təmin olunması şərtilə. Amma o biri tərəfdən bu Rusiyanın və həmçinin qərb dövlətlərinin təbii ki, əllərinə bəhanə verir ki, Azərbaycana diplomatik zəmində təzyiq göstərsinlər. Hətta bayaq da qeyd elədiyim kimi, əgər Azərbaycan tərəfi fiziki hərəkətə keçərsə, yəni hərbi əməliyyatlara başlanarsa, 3-cü Qarabağ savaşından söhbət gedir burada, bu zaman mütləq, yəni qərblə yanaşı Rusiyanın da qəzəbinə tut gələrlər. Hansı ki, həmin Rusiya...
İkinci müharibədən tam fərqli olaraq, daha Rusiya siyasi mövqeydə olmuş.
Yaşıl işıq yandırdı və öz torpaqlarının azad edilməsində müəyyən mənada yardımcı oldu. Yəni, ən azı kənardan durub müşahidəçi oldu və müdaxilə eləmədi. Baxmayaraq ki, o vaxt Paşinyan hökuməti Rusiyaya dirəndi, öz etirazını bildirdi. Amma Rusiya o vaxt dedi ki, yox, Azərbaycan öz torpaqlarında hərbi əməliyyat aparır. Bunun mənə dəxli yoxdur. Amma indiki məqamda Dağlıq Qarabağa Rusiyanın nəzarət etməsi o deməkdir ki, əgər Azərbaycan tərəfindən hansısa hərbi əməliyyatlar aparırlarsa, bu birbaşa Rusiyaya müharibə elanıdır.
Bəli.
Və Rusiya mütləq, yəni burada heysiyyat məsələsi olduğuna görə bu məsələyə göz yummayacaq. Yəni bunda Bakıda bir çoxları bilsələr daha yaxşı olardı. Yəni onu demək istəyirəm ki, riskə gedilməsə daha yaxşı olar. Aydın. Çünki bu Azərbaycanın həmçinin bütün nailiyyətlərinin üstündən qırmızı xətt çəkə bilər.
Aydındır. Görünən odur ki, cənab Nurani, yəni Qarabağda yəni vəziyyət tam başqa bir istiqamətə gedir. Hətta deyirlər ki, Paşinyan özü artıq cahnala döyür, cahmuxa döyür, yəni o Sarkisyan Köçəryan strategiyasına, taktikasına dönmək istəyir. Bu da regiona heç nə yaxşı vəd etmir.
Hər halda əvvəlki nikbilliklər, bəli, sizin də qeyd elədiyiniz kimi öz yerin pessimizmə verir. Və indi tərəflər arasında təbii ki, hər bir tərəfin üzərinə ağır məsuliyyət düşür. Çünki regionumuzda sülh və davamlı sabitlik lazımdır inkişaf üçün, sonra əməkdaşlıq üçün. Bəli. O cümlədən də rəsmi Tehranın dəstəklədiyi 3+3 formatı bildiyiniz kimi regional əməkdaşlığa öz böyük töhfəsini verə bilər.
Aydındır. Çox sağ olun, Canan Nurani, təşəkkür edirik. Vaxtımız tükənir verilişimizdə. Sizinlə sağollaşmaq istərdik.
Minnətdaram.
Çox sağ olun, Allah'ın amanı. Bəli, hörmətli işlədənlərimiz, az öncə hörmətli ekspertimiz Cənab Qəhrəman Nurani bizə danışırdı. Qarabağ haqqında son vəziyyətlə bağlı Rusiyanın mövqeyi, Azərbaycanın mövqeyi, eyni zamanda Qərb dünyasının mövqeyi bu məsələ ilə bağlı ki, vəziyyət gərgin bir vəziyyətdir, hörmətli işlədənlərimiz. Ümid edirik ki, yeni bir qarşı durmaya biz şahid olmayaq yenidən Cənubi Qafqazda. İstəkli dinləyicilər, əziz işlədənlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirik bizimlə olduğunuza görə. Növbət bir verişdə görüşmək ümidiylə. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz və dəyərli dinləyicilər, Aran Radyosu'ndan seslenmişik. Burası İran İslam Respublikası Erdebil şəhəridir. Saat 7:20 dəqiqədən verilişlər təqdim olunub siz hörmətlilərə və yenə də əziz əməkdaşlarımızla birlikdə digər proqramlarımızı səsləndirmək istəyirik. Növbəti verilişimiz bildiyiniz kimi Yaşa Həyat unvanlı proqramımızdır. Bugün də əziz həmkarlarımızla birlikdə özəl bir mövzu seçmişik və qulluğunuzda olmaq istəyirik bu mövzu barəsində danışmaq üçün. Lütfən bizimlə qalın. Bu siz, bu da Yaşa Həyat unvanlı proqramımızın bugünkü bölümü.
Layla evim eşicim, kızı olsun beşiseler, boyum haçan gitseler.
Anam, bacım, kız gəlin, ədiqandaki düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam öz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Necəsiz dostlar, halınız necədir? Şükür olsun, şükür olsun. İnşallah ki, hər zaman halınız yaxşı olsun, həməşə keyfiniz çox olsun, səhli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlərimiz. İnşallah biz bugün yenə də Yaşa Həyat verilişi ilə 45 dəqiqə müddətində siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq, sizə bizimlə olarsınız və bu günləri çox gözəl və maraqlı bir mövzu haqqında biz danışacağıq. Xoşbəxtlik sirləri, xoşbəxtlik yolları, ailəmizdə xoşbəxtliyi biz necə hiss edə bilərik? Sizə bizə danışın, sizə bizə fikir söyləyin. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Yaxşı kişi öz həyat yoldaşını həyatının şəriki bilir. Yəni, belə deyir bizim ekspertlərimiz, həqiqatçılarımız. Yaxşı qadın isə ərini həyatının tam mənada şəriki bilir. Xoşbəxt ailə o ailədir ki, kişi və qadın bir-biri üçün bircə həyata şərik olurlar. Kişi öz həyat yoldaşını həyatına şərik bilirsə, ailə ilə bağlı bütün qərarlarına da onu şərik biləcəkdir. Ailəyə və bir-birlərinə aid olan qərarlar və məsləhətlər bircə baş verir. Həyat yoldaşını sevən kişi öz qərarlarında, həyat yoldaşına daha çox xeyirli olan şeylərdə israrlı olur. Həyat yoldaşını sevən qadın isə qərarları isə ərinin xeyrini nəzərə alan, demək fikirləri nəzərdən keçirir. Day, qərar çıxaranda demir ki, bu nə qərardır? Sənin başın xarab olub, deyir, yox. Sənin başın xarab olubdur. Yəni, qərarlarında mütləq bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşırlar. Belə olan təqdirdə istəkli dinləyicilərimiz hər ikisi olduqca xeyirli qərarlar çıxarırlar. Hər ikisi son dərəcə çıxardığı qərarlardan razı olurlar. Nə o buna deyir başın xarab olub, nə bu ona deyir başın xarab olubdur. İnşallah heç zaman başınız xarab olmasın, başınız da ağrımasın, hər zaman düzgün və könül razılığı ilə qərarlar çıxarasınız. Yəni qərarlar belə çıxarılanda onda hamısı razı olur. Və həyatlarında hər zaman sevinc olur, şadlıq olur və bu qərarlar özünü həyata da keçirir və onun müsbət nəticəsini bütün ailə üzvləri görürlər. Bu zaman onda xoşbəxtlik hissini yaşaya bilərlər. Bəli, xoşbəxtliyin əsas yollarından biri sevməkdir. Əsil sevgidir. İnşallah ki, biz hər zaman ürəyimizdə o əsil sevgini yaşadaq və sevə-sevə dinləyək.
Yeah.
Gözəl bir mahnı dinlədik. İnşallah ki, hər zaman sevgi ürəklərinizə hökm sürə hörmətli dinləyicilərimiz. Yaşa həyat verilişidir. Aran radiosundan canlı yayımda sizin ilə ki, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlərimiz. Söhbətimiz bizim xoşbəxtlikdəndir. Ailədə xoşbəxtliyi biz necə təmin edə bilərik? Hansı yollarla, hansı usullarla və xoşbəxtliyin sirləri nədədir? Siz də bizə tanışın. 00-98-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Yaxşı kişi həyat yoldaşının maddi və mənəvi ehtiyaclarını öyrənərək onları aradan qaldırmaqla məşğuldur. Yaxşı qadın isə ərinin maddi və mənəvi ehtiyaclarını öyrənərək onları aradan qaldırmağa çalışır. Xoşbəxt ailədə kişi və qadın öz sıxıntı və problemlərini bacardıqca bir-birlərindən gizlətməyə çalışırlar. Bu da pis mənada deyil. Əslində, qarşı tərəfi məyus etməmək, ona əziyyət verməmək, onun üçün iş açmamaq məqsədi ilədir. Bizim maddi mənəvi ehtiyaclarımızdan başqa ictimai ehtiyaclarımız da vardır. Elə isə qohumlar və yaxınların evinə gedişəl etmək, vaxt aşırı, imkan daxilində gəzintiyə çıxmaq və s. bu kimi səfərlərdə həm qadın ərinin abrını qorumağa çalışmalı, həm də kişi öz həyatı yoldaşının abrını qorumalı, bir-birlərinin qayğısına qalmalı və demək, bir yerdə şən bir həyat tərzi yaratmalıdırlar. təmiz qəlbin ola açsada varın, bu dünya durduqca çox eylir Allah. Yoxdan var yaralar, heyran qalarsan bir anda varını, yox eylir Allah. İnsanın həyatında istəkli dinləyicilərimiz pul da lazımdır, sərvət də lazımdır, çalışmaq da lazımdır, işləmək də lazımdır. Yəni bunlar olmasa bizim həyatımızın mənası olmaz. Amma hər nədə çalışmaq deyil, gecə gündüz işləyəsən, amma evində yaxşı bir aura olmaya, yaxşı bir əhval ruhi olmaya, hər zaman dərdəyiş ola, hər zaman davadalaş ola, onda o həyatın mənası olmaz, ona həyat demək olmaz, o puç bir həyatdır və puç bir həyatın heç bir dəyəri yoxdur. İnşallah ki, həm pulunuz ola, həm də ailənizdə gözəl bir əhval ruhi ola, bir-birinizə hər zaman hörmətlə yanaşasınız və aranızda hər zaman sevinç və şadlıq yaşana. Mənim hörmətli dinləyicilər, bu arzuları hər bir kəsə biz edirik. İnşallah ki, hər bir kəsin həyatında gözəl bir yaşayış olsun. Hər kəs gözəl yaşasın bu dünyada. Heç zaman qəmlə, kədərlə üzləşməsin. Həyatında qəm, kədər ondan hər zaman uzaq olsun. Hörmətli dostlar, biz ekspertlə danışmaq istərdik. Əməkdaşlarım bağlantıyadırlar universitetlə, universitet müəllimi ilə, cənab doktor Ruhi ilə. Cənab Ruhi, mən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Cənab Ruhi, Cənab Ruhi, eşidirsinizmi bizi?
Salam
bizdəndir. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Xeyir inşallah.
Xoş eşitdik sizi.
Salamat olasın inşallah. Mən də həm sizə, həm əzmətlərim, dinləyicilərimizə salam və ərzədə varım.
Çox sağ olun.
İnşallah hər yerdə varlar, mağsaq olsunlar.
Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Minnətdar olsun verilişimizə qoşuldunuz. Söhbətimiz bizim ailədə xoşbəxtlikdən gedirdi. Yəni, xoşbəxtlik necə bir anlayışdır, necə bir məfhumdur və biz necə bunu həyatımızda, hansı bir yollarla, hansı bir usullarla bunu müəyyən mənada həyatımızda göstərə bilərik?
Əzəliyəm, əzmətlərim, dilləcələrimizin məhsələrinə, xoşbəxtlik bir insanın yapı ali olan bir hədəfləridir ki, Allahın talda bu xoşbəxtlik insan üçün müqərrər edibdir, vaqən insan üçün yaradılıbdır bu xoşbəxtlik, amma qalıbdır bu xoşbəxtlik insanlar nədə görə? Bəzi insanlar görsən xoşbəxtliyi maddiyyat yaşayışında bir şeylərə əl tapmaqda, bəzi insanlar görsən yaxşı evladları, uşaqları, ailələri olmaqda.